Ֆիլիպ Օգյուստը պատմեց. «Ախ, ախ, ախ, համա թե կյանք եմ ունեցել ուղիչ տուն ընկնելուց ի վեր, արտառոց մի կյանք, որի համար իսկական վիպագիրը ահագին փող կտար. Իսկապես, նույնիսկ հայր Դյուման իր Մոնտեքրիստոյում չի կարողացել այնքան զվարճալի բաներ պատմել, որքան ինձ է պատահել»։ Նա լռեց, հետո հարբած մարդու փիլիսոփայական լրջությամբ մի քիչ մտածեց ու դանդաղ ասաց. «Ով ցանկանում է, որ իր տղան ուղղվի, ոչ մի դեպքում, ոչ մի արարքի համար նրան չպետք է ուղարկի ուղիչ տուն, որովհետև անպայման ծանոթություններ կհաստատի այնտեղ. Ես, օրինակ, լավ ընկերներ էի գտել, բայց բանը վատ վերջացավ. Մի անգամ երեք ընկերներիս հետ, երեկոյան ժամը ինի կողմերը, թափառում էինք ֆոլակի ծանծաղուտների մոտերքում. Բոլորից գլուխը մի քիչ տաք էր. Ես հանկարծ տեսա, մի կարգ է գալիս, իսկ կարգի մեջ բոլորը քնած են, թե քշողը, թե նրան տանիքը. Մարտինոնի բնակիչներ էին, քաղաքում ճաշել տուն էին վերադառնում. Առանց երկար բարակ մտածելու մոտեցա, ձիուսանցից բռնեցի, տարականգնեցրի լաստի վրա և լաստը հրեցի դեպի գետի կենտրոնը. Մի բան չկաց, կարգի տերը հանկարծ արթնացավ և ոչինչ չնկատելով մտրակեց ձիուն. Ձին շարժվեց ու թմբ կարգի հետ ընկավ ջուրը. Բոլորը խեղդվեցին, ընկերներս մատնեցին ինձ, չնայած սկզբում մի լավ ծիծաղել էին կատակիս վրա. Ճիշտ է, մեր մտքով չէր անցնում, որ բանը վատ կվերջանա. Ուղղակի ուզում էինք փոքրիկ լոգան կազմակերպել նրանց համար և ծիծաղել. Այդ օրից սկսեցի ավելի թունդ կատակներ անել. Ուզում էի վրեժս լուծել այդ առաջին գործի համար, որը իսկապես պատժի արժանի չէր, բայց դրանց մասին կարիք չկա պատմել. Ես կպատմեմ միայն վերջինը, որովհետև դա ձեզ դուր կգա. Ես էր վրեժը լուծել եմ, հայրիկ»։ Աբան զարհուրած աչքերով նայում էր որդուն։ Նրա բերանը չէր բացվում, որ մի բան ուտի։ Ֆիլիպ Օգյուստ արդեն ուզում էր պատմել, բայց քահանան ասաց. «Ոչ, ոչ հիմա, սպասիր»։ Եվ շրջվելով հարվածեց չինական գոնգին, որը սուրճ ճչաց։ Անմիջապես ներս մտավ Մարգրիտը։ «Լամպը բեր, բեր նաև այն ամենը, ինչ որ պիտի մատուցեիր, և այլևս չգաս, մինչև չկանչեմ»։ Եվ սա ասվեց այնպիսի խիստ ձայնով, որ աղախինը վախեցած և հլուխոն արեց գլուխը։ Նա գնաց և ետ եկավ, սփռոցի վրա դնելով սպիտակ ճենապակյա լամպը, կանաչ ծածկոցով, մի մեծ կտոր պանիր, մրգեր և գնաց։ Աբան վճռական ասաց. «Հիմա ես լսում եմ ձեզ»։ Ֆիլիպ Օգյուստը հանգիստ միրգ դրեց ափսեն և բաժակը լցրեց։ Երկրորդ շիշը գրեթե դատարկ էր, չնայած քահանան ձեռք չէր տվել։ Երիտասարդը սկսեց խոսել կակազելով, որովհետև բերանը լիքն էր և հարբած էր։ «Ահա վերջին դեպքը»։ «Դաժան բան է, ես վերադարձա տուն և մնացի, չնայած նրանք չէին ուզում, որովհետև ինձնից վախենում էին»։ «Վախենում էին»։ «Ինձ բարկացնել չի կարելի. Ես, երբ ինձ բարկացնում են, ես ամեն ինչի ընդունակ եմ լինում»։ «Գիտեք, նրանք ապրում էին միասին և ոչ միասին. Նա երկու տուն ուներ, սենատորի տուն և սիրեկանի տուն, բայց մայրիկի մոտ ավելի շատ էր ապրում, քան իր տանը, որովհետև առանց նրա չէր կարողանում մնալ. Իսկ մայրիկը ուրիշ տիպ էր, ճարպիկ էր և ուժեղ. Այնա գիտեր, ինչպես պահի տղամարդուն. Կոմսը նրան էր նվիրվել գլխովին, հոգով ու մարմնով, իսկ մայրիկը նրան ձեռքից բաց չէր թողնում, մինչև վերջին շունչը. Համա թե հիմար են տղամարդիկ, Այսպես ուրեմն ես վերադարձա և նրանք ընկան ահուդողի մեջ։ Ախր, անհրաժեշտության դեպքում ես ճարպիկ եմ։ Խարդախության և խորամանկության կողմից էլ ոչինչ, բռունցքի կողմից էլ ոչինչ, ոչ ոքից չեմ վախենում։ Բայց ահա մայրիկը հիվանդացավ։ Կոմսը նրան տեղավորեց հոյակապ մի կալվածքում, մի օլանի մոտերքում, մի հսկայական անտառի չափ պուրակում։ Դա, ինչպես արդեն ասացի, տևեց մոտ 18 ամիս։ Զգում էինք, որ վերջը մոտ է։ Նա ամեն օր Փարիզից գալիս էր և իրոք շատ տխուր էր։ Այսպես ուրեմն մի առավոտ նրանք ամբողջ մի ժամ խոսեցին իրար հետ։ Ես մտածում էի, տեսնես ինչի մասին են այդքան երկար բլբլում, երբ հանկարծ ինձ կանչեցին։ Եվ մայրիկն ասաց. Ես շուտով մեռնելու եմ, և քեզ պետք է բան հայտնեմ, չնայած կոմսը դեմ է։ Մայրիկը նրա մասին խոսելիս միշտ կոմս էր ասում. Ուզում եմ հայտնել քո հոր անունը, նա դեռ ողջ է։ Ես 100 անգամ եմ խնդրել, 100 անգամ եմ խնդրել, որ ասի հորս անունը, 100 անգամ, բայց միշտ մերժել է։ Կարծեմ նույնիսկ մի անգամ ապտակել եմ, որ լեզուն բաց անեմ։ Էլի չեղավ, հետո էլ գլուխն ինձնից ազատելու համար հայտարարեց, որ դուք մահացել եք, դատարկ գրպանով, որ դուք առանձնապես մի բան չեք, որ ինքը պարզապես երիտասարդ է եղել և սխալվել է, որ դա եղել է աղջկական քմահաճույք, և այնպես պատմեց, որ ես լրիվ հավատացի ձեր մահվանը։ Եվ ահա ասում է, քո հոր անունը… Իսկ կոմսը, որ բազկաթոռին նստած լսում էր, երեք անգամ կրկնեց. «Իզուր, իզուր, իզուր, Ռոզետ»։ Մայրիկը նստեց անկողնում. Այսօրվա նման հիշում եմ նրա կարմրած այտերը և վառվող աչքերը։ Ամենայն դեպս նա ինձ շատ էր սիրում։ Եվ դառնալով կոմսին ասաց. «Այդ դեպքում մի բան արեք նրա համար, Ֆիլիպ»։ Նրան Ֆիլիպ էր ասում, իսկ ինձ Օգյուստ։ Նա խելագարի պես սկսեց գորգորալ. «Այս տահակի համար, երբեք, այս դատարկապորտի, այս բանտարկյալի, այս, այս, այս»։ Եվ ինձ համար գտավ անուններ, կարծես ամբողջ կյանքում որոնել էր։ Ես արդեն համբերությունից դուրս էի գալիս, բայց մայրիկը ինձ լռեցրեց և ասաց. «Ուրեմն ուզում եք, որ քաղցից մեռնի, ախր ես ոչինչ չունեմ»։ Նա առանց շփոթվելու պատասխանեց. «Ռոզետ, ես 30 տարի շարունակ ձեզ տվել եմ տարեկան 35,000 ֆրանկ, դա 1,000,000-ից ավելի է. Իմ շնորհիվ դուք ապրել եք իբրև հարուստ, սիրված և համարձակվում եմ ասել երջանիկ կին. Ես ոչինչ պարտք չեմ այս ավազակին, որ փչացրեց մեր կյանքի վերջին տարիները, և ինձնից ոչինչ չի ստանա. Հակաճառել նանոքուտ է. Եթե ցանկանում եք, հայտնեք հոր անունը. Շատ եմ խղճում նրան, բայց ես ձեռքերս լվանում եմ»։ Ահա, մայրիկը դարձավ իմ կողմը։ Ես մտածում էի, շատ լավ, ահա գտնում եմ իմ իսկական հորը. եթե գերպանն էլ լիքը լինի, ուրեմն փրկված եմ։ Մայրը շարունակեց. «Քո հայրը բարոն դը Վիլբուան է, այժմ աբա Վիլբուա. քահանա է Գարանդույում, Թուլոնի մոտերքում. Ես նրա սիրուհին եմ եղել և հեռացել եմ նրանից կոմսի համար»։ Եվ ամեն ինչ պատմեց, բացի իհարկե այն, որ հղիության հարցում ձեզ մոլորեցրել է։ Դե կինը երբեք ճշմարտությունը լրիվ չի ասում։ Տղան ծիծաղում էր, անզգուշաբար ցուցադրելով իր հոգու ամբողջ արատն ու կեղտը։ Հետո նորից դատարկեց բաժակը և նույն ինքնագոհ արտահայտությամբ շարունակեց. Մայրիկը մահացավ 2 օրից։ 2 օր անց նրա դագաղի ետևից գերեզմանոց գնացինք, նա և ես։ «Իրոք որդի ծաղելի է, չէ»։ «Ընդամենը նա, ես և 3 սպասավոր»։ Նա կովի նման բառաչում էր։ Քայլում էինք կողք կողքի, տեսնողները կմտածեին հայրիկը և հայրիկի որդին։ Միասին տուն վերադարձանք։ Ես եմ և ինքը, ուրիշ մարդ չկա։ Ես մտածում եմ, երևի պիտի ամփող վեր կենամ գնամ։ Ընդամենը 50 ֆրանկ կար գրպանումս։ Ինչ անեի, որ վրեժս լուծեի։ Հանկարծ կոմսը թևս ցնցեց, թե ձեզ հետ խոսելիք ունեմ։ Նրա հետ անցա իր առանձնասենյակը։ Նստեց սեղանի մոտ, լաց եղավ, և լեզուն փատկեցելով խոսեց, թե չի ուզում ինձ հետ այդքան չար լինել, ինչպես մայրիկին ասաց, հետո խնդրեց, որ ձեզ չանհանգստացնեմ։ Դա արդեն մեր գործներ, ձեր և իմ, և ինձ առաջարկեց 1000 ֆրանկ։ 1000 1000 ֆրանկն ինչ անեի։ 1000 ֆրանկն ինձ նման մարդու համար ինչ է։ Ես նկատեցի, որ դարակում դրանցից շատ կա։ Ամբողջ դեզ, և ձեռքերս քոր եկան։ Ձեռքս մեկնեցի, իբր ուզում եմ վերցնել առաջարկվող թղթադրամը, բայց այդ ողորմությունն ընդունելու փոխարեն վրա պրծա, նրան գլորեցի գետնին, կոկորդը սեղմեցի, այնպես որ աչքերը թռան գագաթին, հետո տեսա, որ խեղդվում է, բերանը կապեցի, շորերը հանեցի վրայից, իրեն շուրջ տվեցի, հետո… Ահ, ես ձեր վրեժը լավ եմ լուծել։ Ֆիլիպ Օգյուստը հազում խեղդվում էր ուրախությունից, և Աբա Բիլբուան նրա շրթունքների գիշատիչ ու ինքնագոհ արտահայտության մեջ ճանաչում էր այն կնոջ վաղեմի ժպիտը, որի համար գլուխը կորցնում էր։ «Հետո», հարցրեց Աբան։ «Հետո Բուխարին լավ վարվում էր. Դեկտեմբերից հրտերին էր, որ մայրիկը մահացավ. Բուխարին լիքը ածուխի կրակ էր. Վերցրեցի կրակ խառնիչը, շիկացրի, և մեջքին խաչեր դրեցի. 8 թե 10 հատ, չգիտեմ, հետո շուր տվեցի նրան, նույնքան խաչել փորին դրեցի. Ծիծաղելի է, չէ, հայրիկ? Առաջ այդպիսի նշաններ էին անում տաժանակիրների վրա. Օցացը կան նման գալարվում էր, բայց ես վերանը լավ էի կապել, նույնիսկ ճչալ չէր կարող. Հետո վերցրի թղթադրամները, 12 հատ էին, իմի հետ անում էր 13։ Այդ թիվը հաջողություն չբերեց ինձ, և փախա. Սպասավորներին ասացի, որ պարոն կոմսին չանհանգստացնեն մինչև ճաշի ժամը, որովհետև քնած է։ Ես կարծում էի, թե նա կլռի, վախենալով խայտառակությունից, չէ որ սենատոր էր, բայց սխալվում էի։ 4 օրից ինձ բռնեցին Փարիզի մի ռեստորանում, 3 տարվա բանտարկություն տվեցին, դրա համար էլ ավելի շուտ չեկա ձեզ մոտ։